Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 10-ն է, ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայրապետական այցով մեկնել է Վրաստան, ՀԱԿ-ը երկխոսության հարցով ընդունելի է համարում միայն երկրի ղեկավարի արձագանքը, հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի անդամ Արտակ Զաքարյանի փոխանցումը,
այն ձևը, որ առաջարկում է ՀԱԿ-ը, դա նշանակում է ի սկզբանե չցանկանալ գնալ երկխոսության։
Քաղաքական համաներման գործընթացը շարունակվում է, արդյոք այն ենթադրում է նաև արդարացում, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի պարզաբանումները, նա իրիկի աշխատողները աշխատավարձ չեն ստացել և բողոքի ակցիա են անցկացրել նախագահի նստավարի մոտ, ինչ վճիռ են կայացրել եվրոպական ածաններում ամեկ պլուսի վերաբերալ, միջազգային թեմաները կներկայացնենք մոլորակ հանդեսում, սոցիալական հարցեր, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Իրինա Հովհաննեսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը այսօր այցելել է Վրաստան, հայ-վրացական սահմանագծին նրան դիմավորել է Վրաց Պատրիարք Իլիա երկրորդը և նրանք ուղևորվել են Թբիլիսի։ Հնգորի այցի շրջանակներում ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդիպելու է Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլին, Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին, վրացի և հայ մտավորականների։ Օրակարգում հայ և վրաց եկեղեցիների հարաբերություններին առնչվող հարցերն են։ Գարեգին երկրորդը նաև կայցելի Վրաստանի հայաբնակ Ջավախք։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցումը շուրջ 1894 թվականից ի վեր հայոց կաթողիկոսներից որևէ մեկը Ջավախք չէր այցելել։ Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավորման համար հիմա լավ պայմաններ են ստեղծվել, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լյուբլյանայում Սլովենիայի նախագահ Դանիլո Թիրկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանական գործակալությունները վկայակոչելով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը փոխանցում են, որ Ալիևը կարևորել է ստատուս քվոյի փոփոխությունը։ Նա հույս է հայտնել, որ ընթացող բանակցությունները արդյունքներ կտան և կապահովվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին, կոչանելով ձեռնը պահմնալ սադրիչ գործողություններից և հայտարարություններից, որոնք կարող են վնասել բանակցային գործընթացին այս վճռորոշ պահին։ Բերնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պապովը հունիսի 6-ից 9-ը կատարած տարածաշրջանային այցնամ փոփոխ այս հայտարարության մեջ նշել են, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների Ղարաբաղի դեֆակտո ղեկավարների հետ քննարկել են կողմերի քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը ավարտին հասցնելու և դրանց վերաբերյալ իրենց աջակցությունը հայտնելու համար։ Թուրքիան շարունակում է ապաստան տալ Սիրիայից գաղթող փախստականներին, որտեղ այսօր բախման նոր ալիք է սկսվել կառավարական ուժերի և Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների միջև։ Սիրիայի մեծությամբ երրորդ խոշոր քաղաքում Հոմսում ուրբաթորյա ավանդական աղոթքից հետո բողոքի ակցիան ուղեկցվում է փոխհրաձգությամբ։ Զրահամեքենաներն ու բանակը մտնում են երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ջիսր Էշ-Շուղուր քաղաք։ Պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդում են քաղաքը ապստամբներից իրենց բնորոշմամբ ազատագրելու օպերացիայի մասին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի փոխանցումով Թուրքիայի սահմանամերձ շրջաններում փախստականների երկրորդ ժամանակավոր ճամբարն է տեղակայվում։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ Սիրիայից Թուրքիա գաղթած փախստականների թիվը հասել է 2400-ի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դատապարտել է Սիրիայում ընդդիմության ակցիաների բռնի ճնշումը այդ գործողությունները որակելով անմարդկային։ Մոսկվայում այսօր սպանվել է ռուսական բանակի նախկին գնդապետ Յուրի Բուդանովը, ով նախկինում 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտված ազգությամբ չեչեն Էլզա Կունգաևայի սպանության համար։ 8.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո 2009-ի սկզբին Բուդանովը պայմանական վաղաժամկետ ազատ էր արձակվել։ Այսօր անհայտ անձինք նրա վրա կրակ են բացել Մոսկվայի Կոմսոմոլսկի պողոտայում։ Քնչական մարմինները չեն բացառում, որ Բուդանովի սպանությունը կարող էր մանրակրկիտ ծրագրված լինել։ Քնվում է նաև վրեժխնդրության վարկածը։ Ռուսաստանը համաձայնել է վերացնել Եվրամիության երկրներից Ռուսաստան թարմ բանջարեղենի ներկրման վրա դրված արգելքը, եթե Եվրամիությունը երաշխավորի ներկրվող բանջարեղենի անվտանգությունը, ասմասին հայտարարել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն Նիժնի Նովգորոդում Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովից հետո հրավիրած Մամլո ասուլիսում։ Ռուսաստանը այս արգելքը սահմանել էր անցած շաբաթ Եվրոպական մի քանի երկրներում աղիքային իքոլի վարակի վրոնկումից հետո և հայտարարել էր, որ արգելքը կհանի, երբ վարակի աղբյուրը կպարզվի։ Եվրամիությունը պաշտոնական Մոսկվայի քայլը որակել էր կտրուկ և իրավիճակին ոչ համարժեք։ Գերմանիայի համաճարակաբանական կենտրոնը այսօր պաշտոնապես հայտարարել է, որ աղիքային իքոլի վարակի տարածման ամենահավանական աղբյուրը լոբազգիների սերմերն են, ոչ թե վարունգն ու լոլիկը։ Կենտրոնի մասնագետները պնդում են, որ դա փաստող լուրջ ապացույցներ ունեն։ Գերմանիայում իքոլի վարակի զոհ է դարձել առնվազն 30 մարդ, շուրջ 3000 վարակակիր կա։ Այսօր դրան մեջ Ղրղստանում տեղի ունեցած միջետնիկական բախումների 1 տարին Օշում եւ Ջալալաբադում բախումների զոհերի հիշատակման արարողություններ են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները հանդիպելու են Մոսկվայում այժմ։ Նախապատրաստվում է հունիսի 25-ին Կազանում կանալիք նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Ղարաբաղը արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր խնդիրն է, իսկ ներքին քաղաքականության ասպարեզում բոլորը սպասում են, թե ինչպես է հանգուցալուծվելու երկխոսության հարցը։ Հանդիպումը պնդում է, որ միայն պետության ղեկավարի արձագանքն է ընդունելի, իշխանությունները դա մերժ ժումեն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայկական ժամանակ օրաթերթին տված հարցազրույցում անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում պատվիրակությունների մակարդակով կոնգրեսի եւ իշխանության միջև երկխոսության գաղափարի նկատմամբ հանրապետականի դրսեւորած մերժողական կեցվածքին, Հայաստանի առաջին նախագահ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է. «Որոշումների կայացման գործում զրոյական դերակատարություն ունեցող անձանց կարծիքը տվյալ պարագայում որևէ նշանակություն չունի»։ Հետևաբար, քանի դեռ իշ տեսակետը չի արտահայտել Սերժ Սարգսյանը, անիմաստ է այդ մասին որևէ բան ասել։ Միայն պետք է նկատի ունենալ, որ երկխոսությունը ոչ այնքան կոնգրեսին, որքան իշխանությանն է անդրաժեշտ։ Երկխոսության չկայացման դեպքում կոնգրեսը ոչինչ չի կորցնի, այլ գուցե եւ քաղաքական տեսակետից շահի։ Կորցնողը լինելու է առաջին հերթին իշխանությունը, իսկ մեծ հաշվով մենք բոլորս, այսինքն երկիրն ու ժողովուրդը, մենք մեր քայլը կատարել ենք, որի ճշգրտությունը հակառակ անկախ վելուցագանգերի գնահատականներին մազաչափ անգամ չենք կասկածում։ Մնացյալը ոչ թե մեր, այլ իշխանության գլխացավանքն է։ Ուզում են թող երկխոսեն, չեն ուզում մեղքը իրենց վիզը», եզրափակում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նշենք, որ առ այս պահը պատվիրակությունների միջոցով երկխոսելու Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին բացասաբար արձագանքել են իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահները, կուսակցության մամուլի խոսնակը եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Ըստ էության, հենց այս անձանց կարծիքը որոշումների կայացման գործում զրոյական համարելով Տեր-Պետրոսյանը սպասում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձագանքին, սակայն երկրի նախագահը դեռևս չի շտապում որևէ հայտարարություն անել։ Փոխարենը նախագահի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության քաղաք խորհրդի անդամ պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը այսօր արձագանքելով Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ հանրապետականը իդեմս կուսակցության խոսնակի այս հարցի շուրջ իր դիրքորոշումն արդեն արտահայտել է։ Հիշեցնենք, հանրապետականի խոսնակն ասել էր, թե արտահերթ ընտրությունների առաջարկը անհիմն է եւ վնասակար։ Շարմազանովը նաեւ նշել էր, թե հանրապետականը պատրաստ է ՀԱԿ-ի առաջարկները հնչեցնել ազգային ժողովում, այս կերպ մերժելով պատվիրակություն կազմելու առաջարկը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի տարածած հայտարարությունը կարելի է ընդունել իբրև Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշում, Արտակ Զաքարյանն ասաց, թե բնականաբար կուսակցության ղեկավարի հետ համաձայնեցված է կուսակցության այս դիրքորոշումը։
Ես ասում եմ, դա կուսակցության դիրքորոշումն է, բնականաբար կուսակցության ղեկավարի հետ համաձայնեցված է դիրքորոշումը։ Գոյություն ունեն երկխոսության բազմաթիվ ձևեր, մոտեցումներ։ Այն ձևը, միակ ձևը, որ առաջարկում է ՀԱԿ-ը, դա նշանակում է ի սկզբանե չցանկանալ գնալ երկխոսության, որտեղ նրանք ընտրել են մի տարբերակ, հստակ իմանալով, որ դա անընդունելի է լինելու, ընտրել են մի թեմա, հստակ իմանալով, որ դա այսօր իլյուզիա է թեման, գոյություն չունի։ Ի նկատի ունեմ արտահերթ ընտրություններ։ Կարծում եմ, եթե այսպես շարունակվի, կարծում եմ, որ դա հենց հատուկ արված է այդ նպատակով, որպեսզի եւս մեկ անգամ փորձեն իշխանությունների մեղադրել, որ մենք այսքան բարի ենք, այսքան ուզում ենք գնալ երկխոսության, իշխանությունները նույնիսկ մեր հետ երկխոսելու ցանկություն չունեն։
Հանգուցալուցում ինչպես եք տեսնում այս կոնկրետ այս բանավեճի։
Ես կարծում եմ, որ մեր հարգարժան ընդդիմադիրները կունենան համապատասխան ողջախոհություն, լայնախոհություն եւ իրենց առողջ ցանկությունները կիրականացնեն առողջ ճանապարհով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Yeah. Վերջերս հայտարարված համաներում այդ երկխոսության համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծող հանգամանքներից էր։ Հարյուրավոր մարդիկ ազատություն են ստացել կամ էլ կրճատվել է նրանց պատժամիջոցների ժամկետը, իսկ արդյոք դա կարող է հանգեցնել նաև ռեաբիլիտացիայի արդարացման։ Արդարադատության նախարար Հրաշ Թովմասյանի փոխանցմամբ Ամնիստիան նման շարունակություն չի ենթադրում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հնարավոր է արդյոք, որ Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համալերում հայտարարելու արդյունքում ազատ արձակված ընդդիմադիրների արդարացման գործընթաց սկսվի, հարցրեցի արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին։
Համաներման ակտը նման բան չի ենթադրում։ Համաներման ակտը չի ենթադրում, որ նրանցից ինչ-որ մեկը պետք է արդարացվի, դա միանգամայն այլ ընթացակարգեր են։ Նոր հանգամանք, նոր Երևան եկած հանգամանք, եւ կարող են փորձել այդպեսի բան անել։ Համաներումը ենթադրում է, որ տվյալ մարդիկ, այսինքն չի առնչվում համաներման ակտը նրանց հանցագործ լինելուն, թե չլինելուն, կա են կանխավարկած, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա, նրանք համարում են այդպիսին, այսինքն նման որևէ ընթացակարգ չի ենթադրվում այս բառը։
Հիշեցնեմ, որ մայիսի 27-ին ուժի մեջ մտավ համաներման մասին որոշումը, եւ արդեն հունիսի 7-ի դրությամբ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 419 դատապարտյալ, կրճատվել է 25 դատապարտյալի պատժաչափը։ Համաներման արդյունքում ազատ արձակվեցին նաեւ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորված ընդդիմադիրները։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցման կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը վստահ է, որ համաներմամբ ազատ արձակված ընդդիմադիրների ռեաբիլիտացիա վաղ թե ուշ լինելու է։
Բազմաթիվ առաջադրված մեղադրանքներից որևէ մեկը այդպեսել չէ հիմնավորվեց, եւ այդ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը դրանք պետպատվերով դատարաններին իջեցված դատական ակտեր էին, եւ քննիչի ու դատախազի կողմից կազմված այդ կեղծ քրեական գործերը ընդամենը հաստատվել է կեղծ դատավորների կնիքներով։ Այնպես որ ուշ թե շուտ Հայաստանում վերջի 3-4 տարիների ընթացքում ուրեմն ապօրինի դատապարտված հանիրավի մեղադրանքներով ապօրինի դատապարտված քաղբանտարկյալները արդարացվելու են օրենքի ուժով, եւ այդ բոլոր դատական ակտերը բեկանվելու են։
Արմեն Խաչատրյանի խոսքով բազմաթիվ քաղբանտարկյալների գործերով գանգատները այսօր գտնվում են եվրոպական դատարանում։
Մենք սպասում ենք այդ գանգատների պատասխաններին, իսկ արդարացման գործընթացը իրավական ճանապարհով կավարտվի այն պահին, երբ որ եվրոպական դատանը այդ գանգատներին կպատասխանի եվրոպական դատանի վճռով։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի դատական թեմա, վարչական դատարանը անդրադարձել է հրահի դեմ Ամեկ Պլյուսի հայցին։ Ամեկ Պլյուսը, հիշեցնենք, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից պահանջում է չեղյալ համարել որոշումը, որով թվային հեռարձակման մրցույթում հաղթել էր Արմնյուզը։ Մինչդեռ Երևանից քաղաքական լրատվական շրջանակները փորձում են պարզել, թե այդ ինչ որոշում է ընդունել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն Ամեկ Պլյուսի խնդիրը փակելու առումով։ Կարլեն Ասլանյանը այսօր զրուցել է Ամեկ Պլյուսի նախագահ Մեսրոպ Մովսիսյանի հետ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը երեք հայտարարել է, որ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստում հունիսի 8-ին պաշտոնապես արձանագրվել է, որ Հայաստանը կատարել է Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը և գործը համարել վերջնականապես փակված։ Հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նախարարների կոմիտեից որևէ պաշտոնական գրություն չեն ստացել։ Ի դեպ, Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջում այսօր դրությամբ դեռ հաղորդագրություն չկար այս մասին։ Ամեկ Պլյուսի ղեկավարը կարծիք հայտնեց, որ հայաստանյան իշխանությունները շտապել են այս հարցում։
Նախարարների կոմիտեի գնահատականը դեռ ընդհանրապես պարզ չի։ Այն, ինչ որ ներկայացրել է պարոն Կոստանյանը, ես համարում եմ, որ ժամանակի շուտ է, և դա էլ եմ հասկանում։ Սա նախապատրաստում են կանաչ ճանապարհ Սերժ Սարգսյանին դեպի ԵԽԽՎ նիստ, որտեղ ելույթի կպետք է ունենա, և ուզում են ցույց տալ, ինչքան մաքուրա նա գնում այդ ելույթին։
Գևոր Կոստանյանը այսօր մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ որոշումը կհայտնվի Եվրախորհրդի կայքեջում առաջիկա 10 օրերի ընթացքում կանոնակարգի համաձայն։ Կոստանյանի խոսքով Ամեկ Պլյուսը կարող է և չստանալ որևէ ծանուցում, քանի որ կոմիտեն նման պարտավորություն չունի։
Ինչ վերաբերում նրան պաշտոնապեսը, թե ոչ և որտեղից ես գիտեմ, ես ինքս եմ մասնակցել նիստին և արդյունքում եմ միայն նման պաշտոնական հայտարարությունները, և 10 օրվա մեջ այդ որոշումը նախարարների կոմիտեի, ի թիվս այլ որոշումների, կտեղադրվի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի պաշտոնական կայքեջում։
Հիշեցնենք, ԱՄԿ Պլյուսը վարչական դատարանում պահանջում է պարտավորեցնել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին անվավեր ճանաչել անցած տարվա դեկտեմբերի 16-ի որոշումը, որով հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթում հաղթել է ArmNews-ը։ Նախորդ նիստին ԱՄԿ Պլյուսի փաստաբանը միջնորդություններ ներկայացրել գործով երրորդ կողմ ճանաչել ArmNews հեռուստաընկերությանը։ Ծանոթմանը ArmNews-ը գրավոր է պատասխանել դատարանը այսօր 1 ամսով հետաձգեց նիստը, որպեսզի ժամանակ տա ԱՄԿ Պլյուսի ներկայացուցչին ծանոթանալ ArmNews-ի նամակին։ Մեսրոպ Մովսեսյանի խոսքով դատարանը անհիմն պատճառներով միտումնավոր ձգձգում է գործի քննությունը, ինչը ապացուցում է իր կասկածները։
Դատարանը հիմա չել հասկանում ինչ պետք է անի, մինչև Ստրասբուրգի ելույթը չլինի, Ստրասբուրգից չվերադառնա եւ պարզ չլինի, ինչ վերաբերմունք է ԵԽԽՎ-ի կողմից դեպի Հայաստանը։ Պարոն Կոստանյանը, որը իմիտացիոն աշխատանքների մեծ վարպետ է, հայտարարություն արել է, բայց այդ հայտարարության տակ ինչ է դրված, ժամանակը ցույց կտա։
Մեսրոպ Մովսեսյանը պնդում է, որ Եվրոպական դատարանի վճիռը կատարված չէ, ընդգծելով, թե դրամական փոխհատուցումից զատ դատարանը պարտավորեցրել էր Հայաստանին անցկացնել հաճախականությունների թափանցիկ մրցույթ, ինչը ԱՄԿ Պլյուսի ղեկավարի խոսքով տեղի չի ունեցել։
Չի անցկացվել արդար և չի անցկացվել թափանցիկ, չի տվել հնարավորություն հավասար պայմաններում լինել, եթե ես ունեմ խախտումներ, ունի խախտումներ նաև ArmNews-ը։ Ուրեմն, շատ քնթի ու վատ ձևի նորից ներկայացվել է մրցույթի վիճակը, որը կարող է թուրիմացության մեջ է գցել, սակայն ես ունեմ իրավունք բողոքարկելու այդ ամեն ինչը, ես այդ անելու եմ, ձեզ չի հանգիստ չի գնալու։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը սակայն կարծում է, որ ԱՄԿ Պլյուսում շփոթում են երկու տարբեր գործընթացներ, մասնավորապես այն, որ հեռուստաընկերության հայցը Եվրոպական դատարան առնչվում է միայն 2002 և 2004 թվականներին անցկացված մրցույթներին։
2010 թվականի մրցույթի արդյունքների քննարկումը, վիճարկումը, բողոքարկումը եւ դրա հետագա ընթացքը, դա ընդհանրապես այլ հիմք կարող է հանդիսանալ վերջիններիս համար նոր հայցով դիմել Եվրոպական դատարան։ Այդ նոր հայցը Եվրոպական դատարանի 2008 թվականի վճռի հետ որևէ առնչություն չունի։
Գևոր Կոստանյանը մեկնաբանում է, որ եթե անգամ ԱՄԿ Պլյուսը համարում է, որ 2010 թվականի մրցույթը անցկացվել ոչ թափանցիկ խախտումներով, դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանը չի կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պահանջները։
Նախարարների կոմիտեն ընդհանրապես փաստում է, որ Եվրոպական դատարանի վճռին համապատասխան, ըստ որի պետությունը պարտավոր է ապահովել, որպեսզի մրցույթում հաղթող կամ հաղթող չճանաչելու մասին համապատասխան որոշումը լինի պատշաճ պատճառաբանված եւ հիմնավորված, այն փաստացիորեն պատճառ հիմնավորված եւ պատճառաբանված է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմաներ էլի ունենք, բայց այժմ մի սոցիալական խնդիր։ Նաիրիտի աշխատողները նորից հավաքվել էին Հանրապետության նախագահի նստավարի մոտ։ Քաղաքական հարց այստեղ չկա, պարզապես մարդիկ ամիսներով աշխատավարձ չեն ստանում, ընդ որում սա առաջին նման օրինակ բողոքը չէր, ինչպես է լուծվելու հարցը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան Նաիրիտ գործարան ՓԲ մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ բողոքի ակցիային սկսել Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց, պահանջելով իշխանություններից միջամտել, որպեսզի իրենք կարողանան ստանալ վերջին 3 ամիսների իրենց աշխատավարձը։ Նշենք, որ մինչև Նաիրիտցիների նախագահական նստավայր հասնելը այնտեղ էին կենտրոնացվել շուրջ 2 տասնյակ ոստիկաններ, բայց բողոքի ակցիան անցավ առանց միջադեպերի։ Ընկերության աշխատակիցները հավաքվեցին Հանրապետության նախագահի նստավայրի դիմացի Մայթին, մետրոյի Մարշալ Բաղրամյան կայարանի մոտ, որից հետո կազմվեց 3 հոգանոց մի պատվիրակություն ընկերության արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությունը գնաց նախագահական նստավայր Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքով, բայց մինչ այդ լրագրողների նա թե ինչ ասաց Հրաչ Թադևոսյանը.
3 ամսից ցավել աշխատավարձը ուշացել է, գործանում 4-ը չգիտի, Նաիրիտը վերականգնվելու է, աշխատելու է թե չէ։
Լսենք, թե ինչ էին ասում Նաիրիտ գործարան ընկերության աշխատակիցները։
Ամեն ամիս պարապուրտի փողերը թոթան յոլա գնանք, մինչև վերագործարկման հարցը լուծվի։ Ո՞ղ չունենք։
Սեփականը շնորվեց, հետո ո՞նց եղա, որ էլի կանգնեց Նաիրիտ։
Հետի ղեկավարներից պետք է հարցնեք, նրանք շատ լավ գիտեն, ինչ կատարվեց գործարանում։
Այդ դուք ինչ եք մտածում։
Ես մտածում եմ, որ անուշադրության հետևանքա դա անտարբերության գործարանի նկատմամբ։
Ում կողմից անուշադրությունը։
Ղեկավարության ու կողմից։ Ռուս պետական մակարդակով
Նշենք, որ դեռ 2006 թվականին Հայ Գազարդ ընկերության և Մեծ Բրիտանիայում գրանցված Rhinoville Property Limited ընկերության միջև կնքված համաձայնագրով Հայ Գազարդին պատկանող Նայիրիթ գործարանի բաժնե տոմսերի 90%-ը վաճառվեց Rhinoville Property Limited ընկերության, իսկ 10%-ի սեփականատերը Հայաստանի կառավարությունն է, դեմս էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության։ Հիշեցնենք, որ Նայիրիթ գործարան ընկերությունում այս օրինակ ճգնաժամ առաջացել էր նաև անցած տարի, երբ 2010 թվականի նոյեմբերին Նայիրիթցիները բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել Հանրապետության նախագահի նստավայրի դիմաց։ Այն ժամանակ նրանց ընդունեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, աշխատավարձի հարցը լուծվեց, սակայն խոստումը ամեն ինչ անել գործարանը վերագործարկելու համար այդպես էլ չիրականացվեց։ Նայիրիթ գործարան ընկերությունը չի աշխատում անցած տարվա ապրիլից։ Մենք դիմեցինք Նայիրիթ գործարան ընկերություն պարզելու, թե ներկայում որքան է ընկերության պարտքը։ Աշխատակիցներին պարտք մնացած աշխատավարձի թվի վերաբերյալ մեզ խոստացան պատասխանել ավելի ուշ, բայց փոխանցեցին, թե այսօրվա դրությամբ ընկերության պարտքը Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կազմում է 1,70,000,000 դրամ, իսկ Հայ-Ռուս Գազարդին 1,360,000,000 դրամ։ Ներկայում Նայիրիթ գործարան ընկերության սեփականատերերը Rhinoville Property Limited-ը և Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունը հանդես են եկել հայտարարությամբ և ընկերությունը կառավարելու համար օպերատոր են փնտրում։ Հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանում է մի քանի օրից, հունիսի 15-ին։ Լսենք, թե այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Նայիրիթի խնդրի վերաբերյալ ինչ ասաց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, դիմելով էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին։
Ֆրան Մովսիսյան, այդ Նայիրիթի մասով էր այսօր առավոտ ժողովուրդը եկել այստեղ, հա՞։ Կարծում եմ, որ լավագույն ձևը մաքսիմալ տեղեկատվության տրամադրումն է, օբյեկտիվ տեղեկատվություն և թափանցիկության ապահովումը, որովհետև վերջի շրջանում ակնհայտորեն ինչ-որ մարդիկ ուզում են այս ոլորտում ինչ-որ պատմություններ ստեղծել, վարկաբեկի չոտվածներ են գրում, ինչ-որ ուղություններ են տալիս։
Մաքսիմ թափանցիկ ձևով ամեն ինչը դրված է բաների մեջ, և հայտարարությունը, և ինչի մասին խոսակցությունը գնում է։ Ունենք արդեն հետաքրվողներ, ձեզ ասեմ, Լեհաստանից, բանից մոտ 3 ընկերություններ հետաքրության հայտ են ներկայացրել։ Այս բոլորը բաց, բոլորը տեսնում են, բոլորին ասվում է։
Ինչևէ, վերադառնանք նախագահի նստավայրի մոտ, ուր, ինչպես ասացի, այսօր առավոտյան հավաքվել էին Նայիրիթցիները։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո Հրաչ Թադևոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձավ, և ահա թե ինչ նա հայտնեց։
Պարոն Հովսեփյանը ասաց, որ Կարեն Կարապետյանն է զբաղվում Նայիրիթով հիմնականում, աշխատակազմի ղեկավարը, այս պայմաններությամբ նա կառավարության նիստի է մասնակցում, փոխանցել է Կարապետյանը, որ Հովսեփյանը մեզ տեղյակ բայի, որ ապագա 15 օրվա մեջ մեր Նայիրիթի ընդհանուր փաթեթի հարցը լուծվելու է, այդ թվում և աշխատանքի հարցը, և աշխատավարձի հարցը, և մենք պայմանավորվեցինք, եթե այս 15 օրվա մեջ չլինի, ամսվա վերջում մենք նորից քայլեր կձեռնարկենք կամ փոքրաթիվ խմբով կգանք նորից հանդիպել նախագահականում որևէ պաշտոնատար անձոց։
Մենք կապվեցինք նաև Հանրապետության նախագահի մամուլի գրասենյակ, թե ինչ է նախատեսում ձեռնարկել նախագահի աշխատակազմը Նայիրիթ գործարան ընկերության աշխատակիցների աշխատավարձի հարցը լուծելու համար։ Այնտեղից մեզ փոխանցեցին, որ նախագահի աշխատակազմը անմիջականորեն հետևում է խնդրին և ամեն ինչ արվում է հարցը լուծելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացել է Թուրքիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքով դատապարտված թուրքագետ Մուրադ Բոջոլյանի ազատազրկման ժամկետը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր Երևանի կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից պատժաժամկետի ավարտման կապակցությամբ ազատ արձակվեց 2002 թվականից ի վեր բանտում գտնվող թուրքագետ թարգմանիչ Մուրադ Բոջոլյանը։ Հարազատներից բացի նրան դիմավորելու են եկել նաև Հայազգային կոնգրեսի մի քանի ակտիվիստներ, առավելապես երիտասարդական թևից։ Մուրադ Բոջոլյանը, հիշեցնենք, Թուրքիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքով 2002 թվականին դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման։ Ինքը Բոջոլյանը, սակայն, իրեն մեղավոր չի համարում, և այդ մասին նա հայտարարեց նաև այսօր քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Հիշեցնենք նաև, որ թուրքագետի նախկին պաշտպանը դեռևս 2002 թվականին հայտարարում էր, որ Բոջոլյանն իր մեղքն ընդունել է ընդամենը այնքանով, որ առանց հայաստանյան համապատասխան մարմիններին տեղյակ պահելու համագործակցել է թուրքական TV6 հեռուստալիքի հետ։ Այդուհանդերձ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2009 թվականի նոյեմբերին մերժել էր Մուրադ Բոջոլյանի հայցը Այդպիսով ուժի մեջ թողնելով Հայաստանի դատական ատյանների վճիռները։ Հարազատների հետ ողջագրվելուց հետո Մուրադ Բոջոլյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի մի քանի հարցերի։
Դուք ինքներդ ձեզ քաղաքբանտարկյալ համարում եք։
Քաղաքբանտարկյալ լինելու հանգամանքը ոչ թե ինքը անձն է որոշում, հասարակությունը, որը դալիս է գնահատականը։ Ինձ թվում է, որ այս տարիների ընթացքում հասարակության զգալի մի մասը հասկացել է, թե որն է ճշմարտությունը։
Եվրոդատարանը մերժեց ձեր հայցը, ինչպես։
Եվրոդատարանի հայցը մերժելը շատ հանելուկային պատմություն ունի, և ես մտադիր եմ այդ հարցով հետագայում զբաղվել։
Քաղաքականությամբ զբաղվելու եք։
Ես ընդհանրապես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, ես եղել եմ մասնագետ, կատարել եմ իմ աշխատանքը, և սրանից հետո դեռ չեմ որոշել, որովհետև այստեղ քաղաքական գործունեություն ծավալելու համար իմ ոտքի դիտակի արմատները լրիվ կդրել էին, թե սրանից հետո ինչ կլինի աստված գիտի։
Որ քաղաքական ուժին եք համակրում։
Այն քաղաքական ուժին, որը պայքարում է Հայաստանը արդար և երջանիկ ժողովրդի երկիր դարձնելու համար։ Եվ այդ քաղաքական ուժը այսօր դվյալ բանին կոնգրեսն է, բայց միայն կոնգրեսը աննդալի շատ սխալ կլինի, որտեղ այստեղ ժողովուրդն է, որ ամբողջությամբ կանգնել է ոտքի, և ես շնորհակալություն եմ հայտնել համաժողովրդական շարժման բոլոր մասնակիցներին, որոնք հավատացին իմ ամբողջությանը և իմ կողքը կանգնեցին։
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը մեր ռադիոկայանի զրույցում նշեց, որ իր ղեկավարած կազմակերպությունն ու անձամբ ինքը Մուրադ Բոջոլյանին միանշանակորեն համարում են քաղաքբանտարկյալ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը այլ որակում տվեց Բոջոլյանին։ Նրա նկատմամբ իրականացված դատավարությունն ամբողջությամբ ապօրինի էր, այդուհանդերձ Մուրադ Բոջոլյանին մենք համարում ենք ոչ թե քաղաքական, այլ խղճի բանտարկյալ, քանի որ նա քաղաքականությամբ չէր զբաղվում, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Արթուր Սաքունցը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վեհապար հայրապետը վրաց ուղափար եկեղեցու առաջնորդ կաթողիկոս պատրիարք Եղիայի երկրորդի հրավերով մեկնել է Վրաստան, սա պատմական այցելություն է, ինչպես Blagovest Info կայքն է նշում, նման բան 100 տարի չի եղել։ Լսենք մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին։
Սա պատմության մեջ հայոց կաթողիկոսի հովվապետական առաջին այցն է վիրահայոց թեմ։ Հայր Բաբկեն Սալբիյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ հայոց վեհապարի այս այցը պատմական են համարում։
Ժողովուրդը չի տեսել իր հայրապետին, և առաջին անգամ հայրապետը իր օրդությամբ, իր օրնաբեր ոտքով մտնել է Ջավախքի տարածք։ Սա մեզ համար մեծ ուրախալի փաստ ու դեպք է, անշուշտ։ Եվ խոսվում էր, որ միակ կաթողիկոսը, որ եղել է Ջավախքում, դա եղել է Խրիմյան Հայրիկը։ Խրիմյան Հայրիկը հովական այցելություն չի արել, ինքը 1895 թվականին ուղղակի Ջավախքը գնացել է դեպի Բաթումի։
Հայոց վեհապարին այսօր հայ վրացական սահմանագլխին անձամբ դիմավորեց վրաց ուղափարի եկեղեցու պատրիարք Իլիայի երկրորդը։ Նրանք բարեմաղթանքներ փոխանակեցին, և երկու երկրների հոգևոր պատվիրակությունները շարժվեցին դեպի Թբիլիսի։ Սահմանի վրացական կողմում անմիջապես Մաքսակետի մոտ Հայաստանի և Վրաստանի դրոշներով երկու երկրների հոգևոր առաջնորդներին դիմավորելու էին եկել բնակիչներ, ինչպես մոտակա հայկական բնակավայրերից, այնպես էլ Թբիլիսից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հովապետական իր խոսքն ուղղեց ներկաներին, կոչանելով հավատի և միաբանության։
Այդպես միաբան, մի հոգի, մի սիրտ, մի կամք։
Վեհապարը կոչ արեց այդ աստվածաշնոր հատկանիշներով ծառայել Հայաստանին և Վրաստանին։ Թբիլիսի հասնելուն պես պաշտոնական ընդունելություն տեղի ունեցավ Սուրբ Երրորդություն տաճարում, իսկ այս պահին տեղի ունենում հոգևոր առաջնորդների հանդիպումը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Այս այցելությունից ու նաև պաշտոնական ընդունելությունից հայ համայնքը մեծ ակնկալիքներ ունի, մասնավորապես Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասաց, հույս ունեն, որ կքննարկվեն հայ պատմական վեց եկեղեցիները վիրահայոց թեմին վերադարձնելու և դրանց ֆիզիկական վիճակին վերաբերելու հարցերը։ Վրաստանում գործող հայկական 43 եկեղեցիներից բացի կա չգործող 6 եկեղեցի, որոնք փլուզման եզրին են։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես Թբիլիսիի Նորաշեն և Ախալցխայի Սուրբ Նշան եկեղեցիներին։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդն ասում է, սակայն, որ այս եկեղեցիները վերանորոգելու իրավունք հայ համայնքն այսօր չունի։
Մեր տարբերակը միակն է, այդ եկեղեցիները մինչև խորթայնացումը Վրաստանում գործել են որպես հայկական, ուրեմն պիտի նրանք վերստին գործեն հայկական, այլ տարբերակ մենք չունենք։
Վիրահայոց թեմին հուզող երկրորդ հարցը Վրաստանում հայկական եկեղեցու կարգավիճակն է։ Այսօր ինչպես հայկական, այնպես էլ այլ ազգային փոքրամասնությունների եկեղեցիներ չունեն իրավաբանական անձիկ կարգավիճակ, այսինքն ճանաչված չէ եկեղեցիների իրավական գոյությունը, ինչն էլ հենց դժվարություններ է ստեղծում հայկական եկեղեցիների պատմական ժառանգության հարցում։
Երկու տարբերակ կա, կամ պարլամենտ օրենք է ընդունում կրոնի մասին, ինչպես որ շատ-շատ երկրներում, ինչպես Հայաստանն է կամ ուրիշ երկրներ, կամ կառավարությունը պայմանագիր է կնքում համայնքի հետ, որով որ Վրաստանի հայոց թեմը կճանաչվի որպես իրավահաջորդ Վրաստանի հայության հոգևոր ամբողջ պատմության անցյալի։
Հայոց վեհապարի այցելությունը Վրաստան նախատեսված էր դեռ անցած տարվա հունիսին, սակայն այն 3 անգամ հետաձգվել է հրավիրող կողմի խնդրանքով։ Թեև տարբեր քաղաքական ենթատեքստեր վերագրվեցին այդ հետաձգումներին, սակայն պաշտոնապես նշվեց Վրաց Պատրիարքի առողջական վիճակը։ Այսօր 1 տարի անց արդյոք որևէ բան փոխվել է եւ կան արդյոք նախնական պայմանավորվածություններ առաջ քաշվող հարցերի լուծման համար։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդն ասում է.
Կան բազմաթիվ հանդիպումներ, կան բանակցություններ, կան զրույցներ, կան ակնկալիքներ, սպասումներ, որևէ մի հարցի շուրջ համաձայնություն չկա։
Վրաստանի նախագահի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդական Վան Բայբուրդը հավաստիացնում է, որ այսօր Վրաստանի թե կառավարությունում եւ թե խորհրդարանում քննարկվում է եւ օրակարգային է եկեղեցիների իրավական կարգավիճակի հարցը։
Ոչ խոր հավատացյալները, ոչ եկեղեցականները այդ կարգավիճակը չեն զգում, այսինքն հասարակ հավատացյալին գալ, մտնել հայկական եկեղեցի, կաթոլիկ եկեղեցի, անել մոնպարել եւ այլ, դա չի խանգարում։ Հարցը շատ է քաղաքականացված, ոչ թե եկեղեցական գործիչների կողմից, այլ քաղաքացված է Հայաստանի եւ Վրաստանի որոշ հարևան երկրի կողմից, կասեի։ Սա ուղղակի դրամատիզացնում են։
Հունիսի 12-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ կվերաուծվի Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցին, այնուհետև հունիսի 13-ից 15-ը վեհապարը Վրաց Պատրիարքի ուղեկցությամբ Թբիլիսիից կմեկնի Ջավախք, ուր կայցելի հայաշատ համայնքներ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Եվ վելի դատական թեմա, մեր ծրագրերում մի քանի անգամ արդեն անդրադարձել ենք ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր Պողոսյանին։ Նա մեղադրվում է անառակաբարո գործողությունների մեջ, հիմա իրավապահները առավել խիստ պատիժ նախատեսող մեղադրանք են առաջադրում։ Ամբաստանյալի փաստաբանը վերավորակավորման հետ համաձայն չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունը հաստատել է Metal Prince կորպորացիայի սեփականատեր ԱՄՆ քաղաքացի Սերոբ Տեր Պողոսյանի գործով մեղադրական եզրակացությունը եւ գործն ուղարկել դատարան։ Փետրվարից ազգային անվտանգության ծառայության կողմից կալանավորված 69-ամյա գործարար Սերոբ Տեր Պողոսյանը մեղադրվում էր սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու մեջ։ Անցած 4 ամիսների ընթացքում նախաքնությունը վարող ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը վերավորակավորել է ԱՄՆ քաղաքացու նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը։ Գործարարը կալանավորվել էր սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու մեջ մեղադրանքով, որը նախատեսում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Նախաքննական մարմնի հաստատած մեղադրանքի հիմքում ընկած են համասեռամոլությունը կամ սեքսուալ բնույթի այլ գործողությունները։ Այս հանցանքների համար գործարարին սպասում է 4-ից 10 և 8-ից 15 տարի ազատազրկում։ Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, որ կատարվել են անչափահասի նկատմամբ, և սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, որ կատարվել է 14 տարին չլրացած տուժողի նկատմամբ։ Սերոբ Տեր Պողոսյանի փաստաբանների Օսանա Մարկոսյան Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր ու Տեր Պողոսյանի անհամաձայնությունը մեղադրանքի խստացման վերաբերյալ։ Փաստաբանը նշեց, թե իրենք մեղադրական եզրակացությունը դեռ չեն ստացել եւ մինչ գործը կուղարկվեր դատարան, բողոքարկել էին մեղադրանքը։
Մենք ողոքել ենք ներկայացրել, խնդրել ենք դատախազությանը, ես
Փաստաբանը նաև հայտնեց, թե Տեր Պողոսյանը ծանր հիվանդ է ու նրան ստացունար բուժում է հարկավոր։ Մինչդեռ անցած ամիսների ընթացքում դատարանը 2 անգամ մերժել է իրենց միջնորդությունը, փոփոխել խափանման միջոցը գրավի դիմաց ազատ արձակմամբ։
Կոնկրետ սեպտեմբեր ամսից սկսած վերահատվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և ժամկետ ընդունել է, որ փետրվար ամսին նորից կգնաց կուրս ընդունել, շարունակել բուժումը, իր առողջական վիճակը հենց այս պահին շատ վատ է։ Այսինքն այն բուժումը չի կարող ստանալ, ինչ որ կարող է ստանալ ստացիոնար բուժման և համապատասխան մասնագետների։
Միշտ Տեր Պողոսյանն ու իր փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, թե Տեր Պողոսյանը մեղավոր չէ։ Գլխավոր դատախազությունն իր մեղադրանքում հաստատում է, որ անցած 7 տարիների ընթացքում իր հետ համասեռամոլությամբ զբաղվելու ու սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ կատարելու համար Տեր Պողոսյանը թեկնածուներ է ընտրել տարբեր պատրվակներով։ Մի դեպքում անչափահասների հանգիստ սկաուտական ճամբարներում և արշավներում կազմակերպելու, մյուս դեպքում դպրոցներում և սպորտային խմբակներում հանդիպումներ անցկացնելու ընթացքում դիտարկումներ է կատարել, այդ թվում կինոյի ֆոտոնկարահանումներ ընտրելով հիմնական հիմնականում սոցիալապես անապահով, հիմնականում հայր չունեցող բարետես արտաքինով տղաների։ Ընտրությունից հետո առաջին հանդիպման ժամանակ 69-ամյա գործարարը տղաներին գայթակղելու համար անհատույց հատկացրել է մինչև 100 000 դրամի հասնող գումարներ։ Տեր Պողոսյանը դիտարկումների արդյունքում ընտրված մի շարք անչափահաս, այդ թվում սեռական հասունության չհասած տղաների հետ զբաղվել է համասեռամոլությամբ և սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններով, ասված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության տեղեկացմամբ գործարարն օգտվել է անչափահաս տղաների անօգնական ու կարիքավոր վիճակից, ինչպես նաև օգտագործել իր դիրքն աղթալայում, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ինքը համարվում է աղթալայի հիմնական գործատուն ու բնակչության մեծ մասը, աշխատանքը կորցնելու վախից այս ամենը չի բարձրաձայնի։ Հիշեցնեմ, որ կալանավորումից առաջ Սերոբ Տեր-Պողոսյան Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր, թե ինքը նման արարքներ թույլ չի տվել և այս ամենը նպատակ ունի արատավորել իր ու իր կնոջ բարի համբավը։
Ես ուսահիմ որապես պանչիքը, ես կրան սեզի ես էլ հայրուս ոկոս, որ այս ամանակերի ծիստամ որ ասպոլորը սրիս հորինոս պաներ էր, որ իմ անունը պաներ են, զարկապիկ են։
Քրեական գործն ուղարկվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի թղթակցի այն հարցին, թե ինչպես է ինքը վերաբերվում պատվիրակությունների մակարդակով կոնգրեսի և իշխանության միջև, երկխոսության գաղափարի նկատմամբ հանրապետական շրջանակներու դրսևորած մերժողական կեցվածքին, հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է. Որոշումների կայացման decision making գործում զրոյական դերակատարություն ունեցող անձանց կարծիքը տվյալ պարագայում որևէ նշանակություն չունի։ Հետևաբար, քանի դեռ տեսակետը չի արտահայտել Սերժ Սարգսյանը, անիմաստ է այդ մասին որևէ բան ասել։ Միայն պետք է նկատի ունենալ, որ երկխոսությունը ոչ այնքան կոնգրեսին, որքան իշխանությանն է անհրաժեշտ։ Երկխոսության չկայացման դեպքում կոնգրեսը ոչնչով չի կորցնի, այլ գուցեև քաղաքական տեսակետի շահի։ Կորցնողը լինելու է առաջին հերթին իշխանությունը, իսկ մեծ հաշվով մենք բոլորս, այսինքն երկիրն ու ժողովուրդը։ Մենք մեր քայլը կատարել ենք, որի ճշգրտությունը հակառակ անկախ վերլուծականգերի գնահատականների մազաչափ անգամ չենք կասկածում։ Մնացյալը ոչ թե մեր, այլ իշխանության գլխացավանքն է։ Ուզում են թող երկխոսեն, չեն ուզում, մեղքը իրենց վիզը։ Նույն հարցի մասին Հայոց աշխարհը գրում է. Տեր Պետրոսյանի կոնգրեսը անցած տարիներին այնքան խոսեց քաղաքական ճգնաժամի մասին, որ վերջը ինքը դարձավ իշխանությունների հետ երկխոսության ճգնաժամի հարուցիչ։ Հետաքրքիր է, երբ մայիսի 31-ին Տեր Պետրոսյանը ցնցությամբ ազդարարում էր, որ ՀԱԿ-ը պատրաստ է իշխանությունների հետ երկխոսության, ինչու նույն պահին էլ չհստակեցրեց, թե կոնկրետ ումից են իրենք պատասխան սպասում, կամ որ դեպքում են իրենց նախաձեռնության պաշտոնական արձագանքը համարելու այդպիսին։ Հանրահավաքում ՀԱԿ առաջնորդը ոչ մի նման պահանջ չդրեց, իսկ հիմա օրական մի քանի անգամ փոխանցում է այդ պահանջը։ Ու իր ժամացույցը այնպես է լարել, որ զինակիցները արդեն գիշերներն էլ վեր են թռչում ու կանչում։ Մենք սպասում ենք Սերժ Սարգսյանի պատասխանին։ Երկիրը գրում է. Գալուս Սահակյանից նեղանալու բան հակում չունեն։ Գրիգորիչը ընդհանրապես կարող էր ասել, որ երկխոսության մասին առաջին անգամ թերթերից է իմացել, բայց մարդը հանգամանալից անդրադարձավ խնդրին և ասաց իր իմացած բարձրագույն ճշմարտությունը. ՀԱԿ-ը տունտունիկ է խաղում, ոչ քիքբոքսինգ, ոչ շախմատ, ոչ էլ ուրիշ բան, այլ հենց տունտունիկ։ Լևոն Զուրաբյանը ինչ անի սրանից հետո, որ լավ լինի։ Գործընթացի հետևողները հավանաբար նկատել են նաև մամուլի մի փոքրիկ հրապարակում, որից պարզ դարձավ մի ուրիշ բան ևս։ Այնտեղ հստակ ակնարկ կար այն մասին, որ ՀԱԿ առաջնորդները, որոնք նախկինում հայտարարում էին, թե կբանակցեն միայն գործադիր իշխանության հետ, զգալիորեն փոխել են իրենց տեսակետը և անգամ պատրաստ են բանակցել մի պատվիրակության հետ, որի կազմում են օրինակ Վազգեն Մանուկյանը ու Խոսրով Հարությունյանը։ Իսկ ինչու ԲՀԿ-ից ոչ ոք չկա պատվիրակության ենթադրելի կամ ՀԱԿ-ի համար ցանկալի կազմում։ Հա, կարծես մի թեթև գլխի են կնգնում։ ԲՀԿ-ն այնուամենայնիվ օյեկ չէ, և դժվար թե համաձայնի խաղալ այս տունտունիկը, ինչպես Գալուստ Գրիգորիչն է որակել նոր խաղը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը, նույն հարցին անդրադառնալով, գրում է. Հանրապետականները ամիսներ շարունակ հայտարարում էին, թե պատրաստ են երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ, բայց հենց որ ընդդիմությունը համաձայնվեց, հրապարակեց երկխոսության օրակարգը և պատվիրակություն կազմեց, սրանք սկսեցին հոխորտալ, թե այդ օրակարգով բանակցելու բան չունեն։ Իսկ ինչ է, մի քանի ամիս առաջ կոնգրեսը այլ օրակարգեր առաջարկում, մտադիր իշխանությունների հետ երկխոսել կարտոֆիլի բերքատվության մասին, կամ ասենք իրենք իրենց ընդդիմադիր հրճակած ուժերը մեղադրում են կոնգրեսին, թե այդ ուժի ներսում ոչ մի ժողովրդավարություն չկա, բոլոր հարցերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է որոշում։ Հասկացաք, չէ՞։ Բոլորը ահավոր լիբերալներ են եւ դժգոհում են կոնգրեսի ավտորիտարիզմից։ Հրապարակի թղթակիցը զրուցել է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ, ով չի բացառում, որ եկող տարի ռուսական գազը կրկին կթանկանա։ Ուստի չի բացառում նաև, որ գյուղերում 21-րդ դարում կսկսեն աթար վառել, որպես այլընտրանք։ Հարց. Պարոն նախարար, անցած ընտրությունից առաջ գազի գնի թանկացումը սառեցվեց, սակայն ընտրություններից հետո գազի գինը միանգամից 40% թանկացավ։ Ինչ է սպասում մեր ժողովրդին առաջիկա ընտրություններից հետո։ Պատասխան. Գազի գների թանկացումը ընտրությունների հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Գազը Հայաստանում չի արդյունահանվում, ներկրվում է դրսից։ Բնականաբար դրսի գներն են թելադրում, թե Հայաստանում գազի ինչպիսի գին պետք է լինի։ Ռուսական Գազպրոմի հետ պայմանավորվածություն ունենք, որ գազի գները քննարկում ենք ամեն տարվա ապրիլի 1-ին։ Հիմա ընտրությունները մինչև ապրիլ կլինեն, թե ապրիլից հետո, դա դրա հետ որևիցե կապ չունի, և մեկը մյուսի հետ կապելը ուղղակի լուրջ չէ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մեր միջազգային թեմաները ամփոփում ենք մոլորակ հանդեսում, որը կներկայացնեն Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազա Բաբայանը, Տաթևիկ Լազարյանը, թողարկումը վարում է Հրաշ Թամրազյանը։
Կիրակի օրը Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը և նրա ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը լուրջ քննություն են բռնելու։ Թուրքերը այդ օրը ընտրելու են իրենց պատգամավորներին, խորհրդարանականներին, որոնք այնուհետև ձևավորելու են երկրի կառավարությունը։ Բոլոր հարցումները վկայում են, որ Էրդողանի արտարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթելու է ընտրություններում։ Թուրքական քաղաքական վերնախաղում լուրջ ցնցումներ են տեղի ունենում։ Տասնամյակներ շարունակ երկիրը ղեկավարող աշխարհի ազգայնական ուժերը կորցնում են իրենց գերիշխող դիրքերը։ Աթաթուրքի ստեղծած կարգ ու կանոն վերանում է, բանակն էլ կորցնում է այդ կարգերի երաշխավորի ու պահապանի դիրքերը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը լրագրողական գործողման է մեկնել Թուրքիա հետևելու ընտրությունների։ Նա այժմ Ստամբուլում է և հիմա մենք կլսենք, թե ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ Կիրակ նորյա ընտրություններից։ Գևորգ, լսում ենք քեզ։
Եվս մի քանի ժամ և պաշտոնական քարոզ արշավը Թուրքիայում կավարտվի թուրքական հեռուստաընկերությունների եթերում։ Այս պահին վերջին անգամ են հեռարձակվում քաղաքական կուսակցությունների նախընտրական հոլովակները։ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության հոլովակում Թուրքիայի տասնյակ շարքային քաղաքացիներ գլխաշորով և առանց գլխաշորի կանայք, քրդական, չերքեզական, լազական տարազներով երիտասարդներ միասին երգում են համաթուրքական միասնության մասին։ Սա թերևս առաջին անգամն է, երբ իշխող կուսակցությունն իր քարոզ արշավը կառուցում է երկրում եղած մշակութային տարբերություններն ընդգծելու, այլ ոչ թե դրանց ժխտման վրա։ Առաջատարն դիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետականն իր քարոզ արշավի մեխը դարձրել է կուսակցության նոր ղեկավարի անձը։ Քեմալ Քլիչդարողլուն հանրությանն է ներկայացվում որպես քաղաքական դաշտում իհայտ եկած նոր հարմ մի ուժի ներկայացուցիչ։ Նշեմ, սակայն, որ ավարտին մոտեցող թուրքական ընտրարշավի ընթացքում հայկական խնդիրները, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցը, հենց տեղացի վերլուծաբանների կարծիքով առանցքային դեր չխաղացին։ Քրդական խնդրի, Եվրամիության հետ հարաբերությունների, ազգայնականների շուրջ ակադ սեքսուալ սկանդալի ֆոնին Հայաստանի հետ հարաբերությունների թեման գրեթե մոռացվեց։ Դա սակայն չխանգարեց վարչապետ Էրդողանին մի քանի անգամ հանդես գալ ակնհայտ Ադրբեջան ամետ ելույթներով, հայտարարելով, թե Հայաստանը պետք է ազատի գրավյալ տարածքները։ Վերջին նման հայտարարությունը Էրդողանը հնչեցրեց անցած շաբաթավերջին ադրբեջանական ԱՆՍ-ին թված հարցազրույցում, նշելով, թե ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբը լիովին անարդյունավետ և անօգուտ կառույց է։ Տեղացի փորձագետների ճնշող մեծամասնության կարծիքով, սակայն, Էրդողանի Հայաստանի և հայերի դեմ ուղված նման հայտարարությունների իմաստը մեկն է իշխող կուսակցության կողմը գրավել դեռևս չկողմնորոշված երիտասարդ ազգայնական ընտրազանգվածին։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարողլուն փոխարենը Հայաստանի հետ հարաբերությունների թեմային իր եզակի անդրադարձերի ընթացքում անհամեմատ ավելի զուսպ էր, հատկապես եթե համեմատենք նրան նախորդի Դենիս Բայքալի մոտեցումների հետ։ Ի դեպ, թուրք ազգայնականները վերջին ամիսներին շարունակ պնդում էին, թե Քլիչդարողլուն հայկական ծագում ունի։ Նույնիսկ մի գիրք հրատարակվեց, որտեղ նշված էր, թե իբր թուրքական ընդդիմության առաջնորդի մայրը իսլամացած հայերի ընտանիքից էր, երբ այս մասին հարցրել էին Քլիչդարոգլուի քրոջը, նա բավական հյուրատեսակ պատասխան էր տվել. Իմ և Քեմալի մայրը մահմեդական կին է։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդրին առավել դրական մոտեցում է որդեգրել քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցություն։ Այս կուսակցության ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ ընտրություններից հետո ակնկալվող սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում երկրում նահանգների խոշորացում տեղի կունենա։ Ինչի արդյունքում քրդաբնակ շրջանները կմիավորվեն մեկ կամ մի քանի մարզերի կազմում, ունենալով իրենց ընտրովի կառավարությունները։ Ինքնավարության այս փաստացի ծրագրի դեպքում քրդերը պատրաստվում են ուղղակի հարաբերություններ հաստատել հարևան երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստվում են Ղարաբաղյան բանակցություններին երկկողմ հանդիպման ձևաչափով։ Հունիսի 25-ին ռուսական Կազան քաղաքում Ռուսաստանի նախագահ հերթական անգամ միջնորդելու է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Բոլոր կողմերից հնչում են հորդորներ, կոչեր, Դովիլի հայտարարությունն էլ պարտավորեցնող տոնով կողմերին գրեթե հնարավորության տեղ չի թողնում խուսանավելու, մանևրելու համար։ Իսկ ահա վաղը այդ վճռական հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի արտգործ նախարարն է հյուրընկալելու հայ-ադրբեջանական նախարարական հանդիպում։ Ազար, ինչ է սպասվում վաղը։
Վաղը Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը Մամեդիարովը, Նալբանդյանը և Լավրովը նորից քննարկելու են միջնորդների վերջին առաջարկները, ինչից հետո այդ առաջարկներն արդեն կդառնան նախագահների քննարկման առարկա Կազանում հունիսի 25-ին կայանալիք հանդիպման։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարը։ Ընդ որում հնարավոր է, որ մինչև Կազան մեկնելը նախագահները հանդիպեն այստեղ Մոսկվայում։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահներն արդեն երկու փաստաթուղթ են ստորագրել Մայնդորֆում և Աստրախանում։ Մեկնաբանները տարակարծիք են և շատերը չեն հավատում, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում այսօր կարող է լուրջ առաջընթաց լինել։ Օրինակ, նման կարծիք էր մեր ռադիոկայանին հայտնել, հիշեցնեմ, հայտնի ռազմական հարցերով փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր։ Պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին հայտարարում է, որ պետք չէ հետաձգել հիմնական սկզբունքների մասին փաստաթղթի ստորագրումը։ Այս մասին մամուլաուսուլիսին 3 հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Մեծ հույսեր կան, որ նախագահների Դովիլյան հայտարարությունը կողմերին կօգնի հասկանալ, որ բանակցային գործընթացն արդեն հասել է մի սահմանագծի, որից հետո գալիս է հիմնական սկզբունքներն ընդունելու հստակ խնդիրը։ Նման հայտարարություն է արել, հիշեցնեմ, ռուսաստանցի դիվանագետը և հավելել է, որ պետք է պայմանավորվել, պետք է ընդունել այդ սկզբունքները և արդեն սկսել աշխատանքները մեծ փաստաթղթի շուրջ, ասել է Լուկաշևիչը։ Հիշեցնեմ, հրայր, Կազանում կայանալիք հանդիպումն այս տարվա երկրորդ հանդիպումն է լինելու, առաջինը Սոչիում էր հունվարին։ Թերևս հարկ է նաև հիշեցնել, որ Մեդվեդևի նախագահությանը մեկ տարուց քիչ ժամանակ է մնացել և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, այսօր կամ գոնե հիմնական սկզբունքների ստորագրումը կարող է լինել Դմիտրի Մեդվեդևի մեծ դիվանագիտական միջնորդական հաղթանակը։ Հրայր։
Հիմա տեսնենք, թե ինչ են մտածում ադրբեջանական կողմում, Բաքվում։ Ռոյտեր գործակալության հարցերին պատասխանել է փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը։ Ադրբեջանցիները հանդիպումից առաջ հասկացնում են, որ գոնե Ադրբեջանի դեպքում լուրջ ակնկալիքներ չպետք է ունենալ։ Տաթևիկ, Արաս Ազիմովը գիտենք, որ թե փոխարտգործնախարար է, բայց շատ կարևոր մարդ է այս բանակցային գործընթացում, քանի որ ինքը երկար տարիներ արդեն մասնակցում է այդ բանակցությանը և ամեն ինչին տեղյակ է, այդ իմաստով էլ նրա հարցազրույցը շատ կարևոր է, խնդրում եմ ներկայացրու, թե ինչ է ասել հատկապես Արաս Ազիմովը։
Հրայր, ասեմ, որ Արաս Ազիմովը խոսել է հունիսի 25-ին Կազանում սպասվող հանդիպման մասին, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին, և ասել է, որ սպասելիքները այդ հանդիպումից մեծ չեն։ Նա ասել է, որ լավատես չէ այդ հարցում և չի կիսում այն կարծիքը, թե Կազանում ինչ-որ բան կարող է տեղի ունենալ։ Ես չեմ ակնկալում հիմնարար սկզբունքների շուրջ վերջնական համաձայնություն, սակայն միևնույն ժամանակ ակնկալում եմ որոշ կարևոր հարցերի առավել հստակ պարզաբանում, ասել է նա։ Ադրբեջանը պատրաստ է որոշ ճկունություն ցուցաբերել, ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը, այն ինչ մենք ցանկանում ենք պարզե և հստակ, մենք դուրս չենք գալիս միջազգային իրավունքի շրջանակներից, սակայն միևնույն ժամանակ չենք կարող համաձայնել ավելի քչին, եզրափակել է նա։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 Լյուբլյանայում Սլովենիայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավորման համար հիմա լավ պայմաններ են ստեղծվել։ Այս առումով փոքրինչ հակասություն կա Ադրբեջանից հնչող կարծիքներում։ Նշեմ, որ Արաս Ազիմով Ազիմովը խոսել է նաև պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին, քանի որ ինչպես հրատարակչությունները նկատում են վերջին 2 տարիներին հրադադարի ռեժիմի հետ կապված խախտումները առավել հաճախակի են դարձել եւ այդ առումով մտահոգություններ են հնչում անընդհատ, որ այս խախտումները կարող են վերաճել ավելի մեծ մի բանի, այսինքն ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Այս կապակցությամբ Արազ Ազիմովը ասել է, Ադրբեջանը պատերազմ չի ցանկանում։ Ազիմովը հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանն իր բանակը Հայաստանի հետ պատերազմի նպատակով չէ, որ հզորացնում է, այս կերպ նա փորձել է մեղմել ավելի վաղ երկրի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, որ իրենք պատրաստ են ազատագրել օկուպացված տարածքները թշնամուց։ Պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից նման հայտարարություններ հնչում են եւ նախագահ Ալիևն էլ հնչեցրել է նման հայտարարություններ, թե պատրաստ են նաեւ վերսկսել պատերազմը եւ ուժով նվաճել Ղարաբաղը։
Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը փորձում է անգլերեն այսպեսի արտահայտություն կա lowering expectations, նվազեցնել սպասելիքները։ Այս քաղաքականությունը որդեգրում են սովորաբար բանակցային գործընթացի մասնակից կողմերը։ Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ մեր համայնքը իսկապես դժվարին օրեր է ապրում, խորը քաղաքական ճգնաժամը չի կարող չանդրադառնալ հայերի վրա։ Հրապարակավ հայ համայնքի ներկայացուցիչները երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի աջակիցներն են եւ ամեն կերպ փորձում են ցույց տալ, որ այնինչ որ անում է Սիրիայի ղեկավարը անհրաժեշտություն է, բայց հայտնի չէ իրականում, թե ինչ են մտածում շարքային Սիրիա հայերը։ Հրաչ, ինչ նորություն կա, հայ համայնքը ինչ է մտածում, ինչ քայլեր են ձեռնարկում։
Հրայր, նախ համառոտ Սիրիայի այսօրվա իրավիճակի մասին հաղորդվում է, որ բանակը տասնյակ տանկերով եւ մոտ 5000 զինծառայողներով հարձակվում է երկրի հյուսիսում գտնվող Ջիսր Ալ-Շուղուր քաղաքի վրա, հազարավոր մարդիկ փախել են Թուրքիա, Թուրքիայում վրանային ճամբար է ստեղծվել երկրի հարավում եւս, շարունակվում են ցույցերը, անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների վրա, փախստականներ կան դեպի Լիբանան, իսկ ինչ վերաբերում է հայ համայնքին, համայնքի ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ այն քաղաքներում, որտեղ հայերը հոծ բնակությամբ ապրում են, որևէ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ, գործարար բարերար Գաբրիել Ջամբաջյանը մեր զրույցում ասաց, որ այս վերջին ամիսների ընթացքում հայերի ոչինչ չի պատահել եւ նրա խոսքերով ոչ մեկի քթից անգամ արյուն չի եկել, եւ ասաց, որ հայերը Սիրիայից չեն հեռանում։ Լսենք մի հատված մեր զրույցից։
Ամեն մար իրենց գործերում են, իրենց տեղեմ են, աշիշտը մենք աչիշ հումը դահով չենք իպլ, համայնք, որ ինչ մի դելա մեր երկիրին վիճակը, բայց հիմա դու հիմա, մինչև այս որս, որ երբուկ ես ամիսի, որ աս խնդիրները գրլանքով, որև է պամ հայրո անտեպ տեպը չի բադայեցավ։
Ես նաև Լիբանան եմ զանգահարել, Լիբանանում նախկին պատգամավոր Եղիկ Ջերեջյանը մեր զրույցում ասաց, որ Լիբանանում կան սիրիացի հայեր, բայց պնդեց, որ նրանք անվտանգության կամ քաղաքական դրդապատճառներով չեն հեռացել, իրենց անձնական գործերով են այցելել, գնում գալիս են Լիբանան, Սիրիա։
Այսինքն երկրի գացությունից ելած փախստական հայեր չկան Լիբանանում, անձնական կորձի պատճառներով գնացող եւ եկող հայեր են, որոնց հետ հանդիպում ենք եւ այդտեղի դվյալներն են գարդում։ Նրանք քոլտյուր ունեցող իշխանության հանդեպ բարեկամական են դրամատրված, որովհետեւ այդ իշխանությունը հայերի հանդեպ թշնամական, ալաձանքի եւ այլն ոչ մի քաղաքացիություն չի դարել։ Հայությունը Սիրիայում մտահոգված է իր հանդիս քոլտյուրն եւ ոչ թե իշխանությունների վարած ընդհանուր արդակի ներքին քաղաքականությամբ։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Գևորգ Ստամբոլցյան Ստամբուլից, Ազա Բաբայանը Մոսկվա, Այս Տաթևիկ Լազարյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից, մորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստանյան սոցիալական հարցերին։ Նուբարաշենի բնակիչների շրջանում համաճարակի աղբյուրը ըստ բժիշկների ջուրն էր, մինչդեռ կենարար հեղուկի մատակարարման օպերատորը դա չի ուզում ընդունել։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այսօր Երևան ջուրընկերության հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների գծով տնօրեն Գագիկ Մարկարյանն ասաց, որ ցավում են Նուբարաշեն թաղամասի այն 57 բնակիչների համար, ովքեր աղիքային վարակի ախտանիշերով հայտնվել են հիվանդանոցում։
Թե իմ համակարգացին, իմ հայրենակիցի մատը փուշ է մտնում, ես այդ դեպքում էլ եմ ցավում դրա համար։
Գագիկ Մարգարյանը նշեց, որ ցավում է այդ բնակիչների համար միայն որպես համակարգախացի եւ ոչ այն պատճառով, որ Երևան ջուրը իր մեղքի բաժինն ունի այդ մարդկանց առողջությանը վնաս հասցնելու գործում։ Հիշեցնենք, որ Նուբարաշեն թաղամասի բնակիչների խմելու ջրից թունավորվելու դեպքի արդիվ դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվացի հատկանիշերով, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկել կամ վաճառել, աշխատանքներ կատարել կամ ծառայություններ մատուցել։ Դատախազությունը նախնական ուսումնասիրության վրա հիմնվելով վարակի աղբյուրը ջուրն էր համարում, սակայն փորձաքննությունը դեռ չի ավարտվելու վերջնական պատասխան այն հարցին, թե ով է կրելու պատասխանատվությունը դատախազությունն առայժմ չի տալիս։ Երևան ջուրը մինչդեռ շարունակում է պնդել, որ հունիսի 3-ից մինչև այսօր Նուբարաշեն 11 փողոցին մատակարարվող ջրից վերցված փորձանմուշներում շեղումներ չեն արձանագրվել։ Քլորը եղել է եւ կա անհրաժեշտ քանակությամբ, ինչն էլ բացառում է աղիքային ցուպիկի գոյությունը այդ ջրում, ասում է Երևան ջրի ներկայացուցիչը։ Սակայն դեպքն արձանագրվել հունիսի 2-ի 3-օյան, մեսե ձրություն բնակիչները հենց այդ ամսաթիվն էին նշում։
Ամս 2-ից հայեր է երևի, որովհետև 3-ին արդեն եկել ասանպիտան կանչել են։
Իսկ դուք ձեր տանը ստացել
եք։ Մեր տանը իմ թորնիկս հայ այդ 2-ի գիշերը վատացել է։
Օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևան ջուր ընկերության լրատվամիջոցների հետ կապերի պատասխանատու Մուրադ Սարգսյանն ասել էր, որ հնարավոր է վարակը տարածվել է ջրի միջոցով, բայց դա չի նշանակում, որ ջուրն է վարակված եղել։ Մինչ այդ էլ Երևան ջրի գլխավոր տնօրենը մտահոգություն էր հայտնել, որ ջրագծերը հին են, ինչը արդեն ջրի որակի ապահովման հարցում մեծ խնդիր է։ Երևան ջուրը ցանցի և ծառայությունների բարելավման ուղղությամբ ներդրել է 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար և փոխարինել 50 կիլոմետր խողովակաշար։ Ջրամատակարարման ցանցը Երևանում կազմում է 2120 կիլոմետր։ Գագիկ Մարգարյանի խոսքով ամբողջությամբ ցանցը վերակառուցելու համար հարկավոր է 600 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Վերջին տվյալներով 1 ժամում ջրի կորուստը կազմում է 37561 խորանարդ մետր։
53% է բացարձակ արժեքով, եթե նայում ենք։
Հարցին, թե ով է վճարում կորուստ տված ջրի համար, Գագիկ Մարգարյանը պատասխանեց.
Ուրեմն սակագնի հաշվարկի մեջ մասնակցում են բոլոր էլեմենտները, բոլոր արժեքները, որի մեջ մտած է եւ վաճառված ջրախանակը, եւ ջրառի մեծությունը, եւ հավաքագրման տոկոսը, եւ եվրոդրամ փոխհարաբերությունը, եւ սղաճը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եթե ջրառը եւ վաճառքը ներառված են, բնականաբար կորուստի որոշակի մասնիկ էլ սակագնում ներառված է։
Երևան ջուր ընկերության ներկայացուցիչը շտապեց հիշեցնել, որ չնայած կորուստի այդ ծավալին ջրի սակագինը քիչնի, եւ եթե հիմա ջրամատակարարման ջրահեռացման սակագինը 1 խորանարդ մետրի համար կազմում է 181 դրամ, հուլիսի 8-ից այն կկազմի 175 դրամ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ 1 ամիս անց սկսվում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, լսեն Գայանե Դանելյանին։
Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային արդեն 8-րդ կինոփառատոնին դուք կարող եք մասնակցել հուլիսի 10-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ եթե կինոարվեստի մեծ սիրահար եք, եթե ձեր ժամանակը ների, այդ 7 օրերի ընթացքում դուք կարող եք դիտել առնվազն 150 ֆիլմ ավելի քան 45 երկրներից։ Հենց այդքան ֆիլմ է ընտրվել փառատոնի տնօրինության կողմից փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու համար։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին Ոսկե Ծիրանի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբոլցյանն ասաց, որ փառատոնին մասնակցության համար ներկայացված է եղել 630 հայտ 81 երկրներից, բայց դրանցից ահա ընտրվել է 150 խաղարկային, վավերագրական եւ կարճամետրաժ ֆիլմ։ Ֆիլմերի հայտերի թիվն այս անգամ Միքայել Ստամբոլցյանը ռեկորդային անվանեց եւ իհարկե
այդ քանից ընտրություն անելը բավական ցաներ գործ է, բայց մեր ընտրող հանձնաժողովները, թե ընտրական հանձնաժողովները բավական լավ աշխատեցին։
Փառատոնի ծրագրերի փոխտնօրեն Արա Խանջյանի խոսքով էլ
մոտավորապես 600 քանի ֆիլմից 80% ֆիլմերը, որոնք ուղարկվում են, դրանք վավերագրական ֆիլմեր են հիմնականում։
Բայց ցավոք հայ հանդիսատեսը կարծես գերադասում է խաղարկային գերոստական լիամետրաժ ֆիլմեր դիտել, ասում էր Արա Խանջյանը։
2 տարի, 3 տարի, ինչքան որ ես զբաղվում եմ վավերագրական ֆիլմերով, դա ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ծրագրերը, վավերագրական ֆիլմերի ծրագրերը լինում, բայց շատ տխուր փաստ պետք է արձանագրեմ, որ վավերագրական ֆիլմերի դահլիճները միշտ լինում են կիսադատը։
Փառատոնի միջազգային կապերի պատասխանատու Տաթևիկ Մանուկյանն էլ ասաց, որ այս տարի ի թիվս փառատոնի հիմնական մրցութային ծրագրերի միջազգային խաղարկային ֆիլմեր, միջազգային վավերագրական ֆիլմեր, հայկական համայնապատկեր կլինեն նաև նոր ծրագրեր, մասնավորապես Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում կսկսվի մի նոր ծրագիր՝ կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցութային ծրագիրը՝ Կորիս խորագրի ներքո։ Միքայել Ստամբոլցյանն էլ հավելեց, որ այս ծրագիրը ամբողջովին պատրաստել են 7000 կինոգործիչները։
Որոշեցինք, որ հարկավոր է ինչ-որ նոր գաղափարներ, նոր երիտասարդական արյուն, հրավիրեցինք մեր երիտասարդ ստեղծագործողներին, ռեժիսոր, կինոգետ, օպերատոր, բոլորին հավաքեցինք եւ ասեցինք. Ձեզ կարտ բլանշ ենք տալիս, ինքներդ մտածեք փառատոնի մեջ ձեր փառատոնը։ Մենք բացարձակապես չենք խառնվել ոչ մի հարցում։ Ինքներդ որոշեք ձևաչափը, ինքներդ ընտրեք ֆիլմերը։ Մենք ընդհանրապես ձեզ օգնական, մենք հնարավորություն ենք տվել նույնիսկ օրինակ Արամ Շահբազյանը գնա երկու փառատոնի այնտեղ ընտրություններ անի ֆիլմերի եւ ստացվեց այս առաջին փորձը։
Նշենք, որ փառատոն այս տարի կբացվի աշխարհահռչակ ռեժիսոր Աբաս Քյարուսամի 2010 թվականին Կաննի փառատոնի մրցանակակիր վավերացրած Պատճեն ֆիլմով։
Դեռ անցյալ տարի էինք ուզում ֆիլմը վերել, բայց քանի որ Քյարուսամին ինքը չէր կարող անցյալ տարի գալ, դրադասեցինք սպասել, որ այս տարի անպայման բերենք եւ որպես բացման ֆիլմ։ Ուզում էինք միասին, բայց այդ կարգի դերասանուհիները այնքան շատ են նկարահան, որ անընդհատ զբաղված են։
Բացի այդ, այս տարի կլինեն նաև իհարկե հետահայաց ցուցադրություններ եւ Ոսկե Ծիրան 8-րդ Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում կցուցադրվեն այնպիսի կինոռեժիսորների ֆիլմեր, ինչպիսիք են Էդմոնդ Քյոսայանը, Դմիտրի Կեսայանցը, Ռոման Բալանը, Բելլատարին, Վոչեխ Մարչևսկին, Բերտրան Տավերնյեն եւ այլք։ Իտալիայի միավորման 150-ամյակի նվիրված Ռեսո Ջերմինետո ծրագրի շրջանակներում էլ կցուցադրվեն Ռոբերտո Ռոսելինի, Կեցե Իտալիան, Պաոլո եւ Վիտորիո Տավիանիների, Ալուզանֆան եւ Սուրբ Միքելեն Ակաղաղուներ եւ այլ հանրահայտ իտալացի կինոռեժիսորների ֆիլմեր։ Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։